Da skal vi gå til nummer to, og det handler om Herrens dag. Ja. Der så Joel, han så dommen over Guds folk, som er forbundet med Herrens dags tilkommelse. Det er utroligt, at på 2800 år siden, så var der en mand, som kunne se igennem tiderne indtil slutningen. Det er jo også enestående, at Abraham, han kunne se det nye Jerusalem, da han vandrede som pilgrim i løfteslandet. Og det, som gjorde, at han kunne vandre i tro, det var, at han så Guds stad, som har fundament, som er det nye Jerusalem. Er det ikke fantastisk? Jeg mener, han er jo længere end bare 5.000 år. Og her sidder vi i vores dage, og det er ikke så mange, som forstår endetiden, men disse profeter her, de så det hele. Herrens dag kommer. Og vi begynder med nummer et af vores bibelvers, Joel 1, 6. For et folkeslag er kommet op mod mit land, stærkt og ydental. Hans tænder er som løvetænder, og han har sjæver, er det rigtigt på norsk, ja, som en løvinde. Han har lagt mine vintræer øde, og ødelagt mit fikentræ. Han har ribbet det, og kastet bort grenene på det, er gjort ved, og grenene på det er gjort hvide. Marken ligger øde, det er nummer to. Jorden sørger, for kornet er ødelagt. Mosten tørket ind. Olien er blevet borte. Bønderne står igen med skam. Vingårdsmændene klager over veden og bygget. For markens høst har gået tabt. Vintræet har tørket ind, og fikentræet har visnet. Granatæbletræet, palmtræet, æbletræet, alle træerne på marken har visnet. Sandelig, glæden har visnet bort fra menneskens barn. Det er en invasion ind i Herrens land, og han er den, som står bag om det. Hvor han, ved dommen skal jo begynde med Guds folk. Og så senere hen i Joels bog, så kommer dommen over nationerne. Men det her, det er dommen over Guds folk, som har faldet fra. Og det er jo svært at forstå, at Herren tillader, at dæmoniske magter kan komme ind i Guds folk. Men det er det, der sker, når vi falder fra Herren. Det er den tyske kirke, den evangeliske kirke i Tyskland på 30-tallet. De faldt fra Herren gennem liberalteologien. Og det åbnede døren for en massiv invasion af okkulte dæmoniske kræfter, som endte med at tage hele det tyske folk fanget. Hele folket var kom under denne antisemitiske magt. Og det er det folk, som bragte reformationen ind med Martin Luther. Og med at vi er frelst af noget, ikke ved gerninger. Men det er det, der sker, når Guds folk falder fra. Så findes der ingen, der kan stå op imod de dæmoniske kræfter. Og det er ved at ske igen. Ikke bare i Tyskland, men i de vesteuropæiske lande. Vi kan ikke være neutrale. Enten så er Guds folk, står de med Herren og hører, hvad Helligånden siger, og adlyder Herren, og så kan vi være en barriere imod ondskabens åndsmagter. Men når vi falder fra, så får Satan magt over folket og landet. Så sådan er det. Og vi ser i det tredje skriftsted fra Joel 2:3. En ild fortærer foran dem, og bag dem brænder flammen. Landet er som Edens have foran dem, og efter dem er det som en forladt ødemark. Sandelig ingenting skal slippe under dem. De ser ud som hester og som stridhester. Slik løber de. Med en larm som af vogne springer de over fjeldtopper. Det er som lyden af flammende ild, som fortærer halmen, som et stærkt folk fylket til strid. Frem for dem virker folkene sig, vrider folkene sig i smerte. Alle ansigter blegner. De løber som mægtige mænd, de klyver over muren som stridsmænd. Hver mand blandt dem følger den vej, han skal gå, og de bryder ikke ud af rækkerne. Jeg kan forestille mig, at det her det meget lidt kan have at gøre med antikristens tid, hvor ikke bare nationerne, men også menigheden bliver overfaldet af den antikristens åndsmagt. Og derfor så bliver menigheden i helhed bliver afvæbnet. Det bliver de får ingen betydning, fordi vi er faldet fra Herren. Og der er ikke noget beskyttelse imod djævelens magt. Det er selvfølgelig kun et tidsrum, som vender billedet, og det er de gode nyheder, der kommer snart. At der bliver en genoprettelse for dem, som ydmyger sig. Men i det fjerde skriftsted, som kommer fra Jobs bog, der kan vi lære noget med hensyn til materialisme. I Jobs bog kapitel 1, hvor Herren han udfordrer djævelen og siger, har du set min retfærdige tjener Job? Og så kommer svaret fra Satan. Der svarte Satan Herren og sagde, er det virkelig slik, at Job frygter Gud for ingenting? Har du ikke sat et værn rundt ham, hans hus, og alt det, han har på alle kanter? Hans hænders gerning har du velsignet, og hans ejendom bliver bare større i landet. Men ræk bare ud din hånd, og slå alt det, han har, så vil han helt sikkert forbande dig ret frem for dit åsyn. Det var jo Herren, der startede ulykken for Job. Det var ikke Satan. Det var Herren, der udfordrede Satan med Jobs liv. Retfærdigt liv. Og så sagde djævlen, jamen det er jo ikke noget under, at han kan være retfærdig, han har det så godt, fordi du har jo velsignet ham, så han næsten ikke kan tage mere velsignelse. Og så siger djævlen, for han er klog, siger han, så tag det hele væk, så skal du bare se, siger djævlen til Gud. Så skal du se, så vender han sig imod dig, og han vil forbande dig i dit åbne ansigt. Og så mistede Job al sin rigdom. Og det er prøven, der kommer. Det er prøven. Hvor står vi som Guds folk, når velstanden og materialismen og alle vores fine huse og alle vores biler, inklusive Renault, som formentlig er Guds sønder inden det her hænder. Når alt det bliver taget væk, og vi står i det bare ingenting. Hvordan er det så med vores... Så skal det vise sig, om vi virkelig elsker Herren, og vi virkelig følger ham, og vi er villige til at følge ham, også når vi ingenting ejer. Og det, der er ingen tvivl om, at det er det, Joel sigter til. Der kommer en tid, hvor de kristnes hvedebrødstørke er forbi. Der kommer en tid, hvor romantikken er væk. Der kommer en tid, hvor vi kan boldre os i gode tider og have det rart og have alt sådan på den sikre side. Men det er jo det, der er sket med Guds folk, ikke bare i Kina, men i Iran og andre lande. At alt er blevet taget fra dem. Men de er stået op for Herren. Står de det? Så vi må vende os til at ikke lægge for meget vægt på vores fine huse. Og vores mere eller mindre fine biler. Og hvad vi har. Ja, nu ligger jo Rones Renault et eller andet sted i Oslo. Og har opgivet ævret, som vi siger på dansk. Det er det, der prøven bliver, der kommer en dag. Det er helt sikkert, hvor vi bliver forfulgt. Ikke bare dem, som er i andre lande, i Kina og i Indonesien og på Filippinerne og i visse afrikanske stater og så videre, i Iran, i de muslimske lande, i Tyrkiet. Og hvad så? Kan vi stå? Det er bedst, at vi opøver os til at blive uafhængige af, hvad vi har eller ikke har. Hvad vi ejer og hvad vi ikke ejer. Det betyder ingenting. Du kan ikke tage dit klaver med til himlen. I bortrykkelsen. Og der var slet ikke bilerne. Som vi kom ind i livet, sådan går vi ud af livet. Men vi har ingenting. Da vi kom ind, havde vi ingenting. Som børn født. Og når vi forlader jordelivet, så kan vi ikke tage noget med os. Ja? Det er en prøve, en udfordring, som i endelig stammer fra Herren, som siger, se på mit folk. De er andre, de regerer anderledes, end dem som ikke kender Gud i verden. Det er et folk, som ikke mister glæden. Men det her, det tyder jo på, at der vil være store dele af menigheden, som mister glæden. Ikke? Og så går vi til nummer 4, skriftstedet fra Hebræerbrevet, det 12. kapitel. Eller er det nummer 5 her? Ja. Se til, at dere ikke afviser han, som taler. For hvis de, som afviste ham, som talte på jorden, ikke slap under, der er det en der større grund til, at vi ikke skal slippe under, hvis vi vender os bort fra ham, som taler fra himlene. Hans røst rystede jorden dengang, men nu har han lovet og sagt, ender en gang ryster jeg ikke bare jorden, men også himlen. Dette ender en gang gør det klart, at de ting, som bliver rystet, skal blive borte, fordi det er lavet, for de ting, som ikke kan rystes, skal bestå. Derfor, siden vi får et rige, som ikke kan rokkes, så lad os tage vare på nåden. Med den kan vi stå i velbehagelig tjeneste for Gud, med ærbødighed og Guds frygt. For hvor Gud er en fortærende ild. Og disse rystelser er begyndt. Som jeg sagde, i Amerika, der er gået en rystelse igennem den karismatiske, pinsepræget del af Guds menighed. Og som jeg siger, der står store menighedslokaler tomme, fordi finanskrisen gjorde, at de ikke kunne få penge ind eller fortsætte deres store projekter. Og den rystelse kommer også til lille Norge. Og jeg vil ikke være helt sikker på at stole på olien, som I har i øjeblikket. Alle lande bliver rystet. Og hensigten med menigheden frem for alt er, Gud vil ryste alt det ud af os, som er vores eget værk. Alt det, som vi selv har lavet. Alt det, som vi selv har projekteret. Vores egne idéer. Han vil ryste det ud af os. Så der er kun det tilbage, som kommer fra ham. Og den rystelse kommer også forbi i vores lande. Vi har set det til dels også i Tyskland og i andre europæiske lande. At der er noget, der er på gang. Og nu skal man ikke tro, at nu er finanskrisen forbi. Fordi de store økonomiske videnskabsmænd, de siger, at der kommer noget, som er endnu værre. Og det er allerede begyndt. Obama har allerede begyndt at lave nye foranstaltninger til en konjunkturnedgang i den amerikanske økonomi. Så vent og se. Det bliver sikkert, som det var i 20'erne og på 30-tallet i Amerika, den grusomme depression, den store depression. Rystelserne kommer, og det er Herren, der ryster, det er ikke djævelen. Det er djævelen, der forsøger at vildlede os og bedrage os med denne verdens guld og sølv og rigdomme. Men Herren vil ryste det hele væk. Og hvad har vi så det værre? Kan vi stå igennem? Det er bedst at sikre sig i dag, at vi har givet Herren hele vores liv, overgivet Herren hele vores liv, sagt til, at han kan gøre med os, hvad han vil. Og for rystelserne kommer jo. Dem kan vi ikke slippe under. De kommer. Så vi må forberede os på, at kunne stå igennem det, når det kommer. Og det har at gøre med, at det er det, jeg arbejder hårdt med, at hjælpe Guds folk at sidde ved Jesu fødder og styrke deres personlige relation med Jesus mere og mere. Fordi det er det eneste, der kan bringe os igennem, at vi kender ham. Vi ved, hvem han er, og selvom vi mister det ene og det andet, så berører det ikke vores Guds liv, vores liv med Herren. Og så når vi taler om materialisme, så kan vi gå til åbenbaringsbogen. Det er nummer 6 i vores bibelvers eller skriftafsnit. Og der står det i åbenbaringsbogen 18, vers 2. Han råbte kraftigt med høj røst og sagde: "Fald, fald af den store Babylon. Hun er blevet et bosted for dæmoner, et fængsel for hver uren ånd, og et bur for hver uren og forhat fugl. For alle folkeslagene har drukket af hendes horelivs vredesvin. Kongerne på jorden har drevet hor med hende, og købmændene på jorden er blevet rige ved overfloden for hendes luksus. Og jeg hørte en anden røst fra himlen, som sagde: Kom ud fra hende, mit folk, for at der ikke skal blive delagtige i hendes synder, for at der ikke skal få nogen af hendes plager." Og det er derfor, jeg siger, at vi skal ikke regne med, at antikristen bliver en sådan direkte fortsættelse af kommunisme eller andet strengt diktatur, som islam. Islam bliver overvundet. Men det sidste antikristlige forsøg, det har at gøre med rigdom, med materialisme. Det var jo i de romerske kejser, den ene af de romerske kejser sagde: giv folket brød og skuespil. Ja? Kender I det? Så kan man styre dem. Så han lokker, nu lokker antikristen i sidste ende med et luksusliv på jorden. Og så er det jo godt at vide, at der kommer dagen, hvor det store Babylon falder på en dag. Ja? Og derfor står der jo også her: gå ud fra hende. Skal ikke have noget at gøre med at leve i luksus. Dem, der hævder, at hvis du har tro på Gud, så skal du have det største hus i byen, og den dyreste bil, som ikke er nogen Renault, en Rolls Royce eller en af de store Cadillacs. Det er virkelig sådan i Amerika. Jeg kommer tit til Amerika, for jeg har familie der. Og desuden har jeg også undervisning i flere forskellige stater i Amerika. Og der er det faktisk sådan, at hvis ikke du som pastor for en af disse store mega trosmenigheder, hvis du ikke har det største hus og den fineste bil, så er der noget i vejen med din tro. Og ved I hvad, sådan en hjemmelavet konge som Benny Hinn, han har købt et stort hus på The Pacific kysten og Stillehavskysten er uden for Los Angeles. 10 millioner dollar, og dem har han taget af pengekassen for hans tjeneste. Og nu bliver han undersøgt af senatet i USA for misbrug af penge, som var givet til tjenesten og ikke til hans private. Og så har vi Kenneth Copeland. Han har lige for nylig købt et privat fly til 20 millioner dollar. Ja, så siger han, at det kom jo også fra menighedens eller fra hans organisationskasse. Så siger han, at ja, men det skal bruges, fordi jeg skal rejse rundt i embeds medfører. Men så er der jo dem, der er kvikke, der har fundet ud af, han bruger jo den luksusjet til sin kone og sine børn på ferie i Hawaii. Ved I hvad? Alt det falder til jorden. Alt det tager Gud væk. Det store Babylon, det vil falde. Og derfor står der, drag ud fra hende, mens der er tid. Drag ud fra hende. Har ingenting at gøre med den business åndsmagt. Vi skal have renset det bort fra menighederne. Menighedens liv og tjeneste er ikke en business. Det er noget åndeligt. Det drejer sig ikke om at lave business og tjene penge og bygge store paladser og købe jetfly til 20 millioner dollar. Jeg har altid ønsket mig et jetfly, men der er ingen måde. Der er ingen, der har 20 millioner, som de vil give til det. Jeg vil ikke have det, jeg vil ikke have det. Jeg vil ikke have med det at gøre. Og vi bliver nødt til i dag at stoppe og sige, at vi vil ikke have noget med det der at gøre. Vi må tage afstand fra det, og vi må anbefale de mennesker, der er i det, at gå ud, fordi rystelserne kommer. Babylon falder. Både det Babylon, som de kristne kan være involveret i, ligesom også det sekulære samfund er indblandet i. Og Jesus havde jo ikke nogen jet. Og slet ikke nogen Renault. Jeg ved ikke, dem som lytter til CD'en, de forstår ikke rigtigt, hvad det her er for noget. Men det er noget mellem Rune og mig. Han var gået for sig. Han kan fortælle historien senere. Men Jesus havde jo ikke engang det, som han kunne læne sit hoved til. Hvor får man den idé fra, at du skal være stenrig? Drag ud fra hende, før det hele ramler sammen. Ja, så går vi til nummer 6 er det. Nej. Nummer 7. Nummer 7 fra Jesaja-bogen, det andet kapitel, og det skal I se her, og det skal I lytte til. Menneskets stolte blik skal ydmykes, mens hovmod skal bøjes, og Herren alene skal være ophøjet på den dag. Det er Herrens dag, vi taler om, hvor alt det her sker. For herskernes herres dag skal komme over alt stolt og hårdmodig, over alt, som er ophøjet, og det skal blive fornedret over alle sæderne i Libanon, som er høje og ophøjet, over alle eikene i Basan, over alle de høje fjelde, over alle knejsende højder, over hvert højt tårn og over hvert befæstet mur, over alle Tarsis skib, og over alle lystbåder. Jeg håber ikke, du har en lystbåd. Det går ikke. Menneskets stolthed skal bøjes, og mænds hovmod skal blive ydmyget. Herren alene skal være ophøjet på den dag, men afgyderne skal helt og fuldt blive borte. Det er Herrens dag. Så jeg, og det kommer vi til snart, jeg tror, at vi skal allerede nu ydmyge os for Herren. Og vi skal tage afstand fra den udvikling, som altså desværre majoriteten af karismatiske evangeliske pinsefolk i den retning, vi er inde i. Vi skal tage afstand fra det. Og vi skal ydmyge os i god tid. For når Herren tager fat i det der, så bliver det med stor smerte. Når dommen skal begynde med Guds hus. Det skal den jo. Og hvis den retfærdige, men kun med nød og næppe, undslipper, hvad skal det så blive af dem, som er i verden? Og der kommer vi til Joel 1. Det kaldet til, altså Joel som endetidsprofet, det er helt utroligt, han så. Han havde en vision af Herrens dages komme. For så mange år tilbage. Og responsen på det, som han så, det var kaldet til at ydmyge os for Herren og søge hans ansigt i bøn med tårer og med faste. Og det er det, vi læser om nu i nummer 8 fra Joels bog. Det er jo den, som vi gennemgår, hvor der står: bind op om dere og klag dere præster, klag dere, som jeg tjeneste ved alderet. Kom sit hele natten i sekstri. Dere, som jeg tjeneste for min Gud, for grødeoffret og drikoffret er holdt tilbage fra deres Guds hus. Tillys en hellig faste. Kald sammen en hellig forsamling. Samle de ældste og alle, som bor i landet, til Herren deres Guds hus. Og råb til Herren: ved den dagen, for Herrens dag er nær. Den skal komme som en ødelæggelse fra den almægtige. Men det er det, som vi har, det er det, som vi har brug for i dag. Det er den eneste respons, som vi kan give. Ydmyge os, søge Herren med tårer, med faste. Jeg undrer på, hvornår vi begynder på det her, fordi det er det, som alene kan hjælpe den rest af Guds folk, som i de sidste tider ikke bare vil undslippe, men kan stå som et lys og stå sejrende helt igennem den antikristelige tidsperiode. Det drejer sig om ydmygelse. Det drejer sig om se i sæk, altså, og aske, som vi siger. Det drejer sig om tårer. Det drejer sig om faste. Det drejer sig om at råbe til Gud om noget. Som Jesajas gjorde, da han så Guds hellighed i en vision. Det er det eneste, der kan bringe os igennem og kan genoprette Guds folk for det frafald, som vi er inde i. Hvis vi vil ud af frafaldet, hvis vi vil blive en sejrende menighed, så er det vejen. Uden det, du kan proklamere, så tosset du vil, både det ene og det andet, men det eneste, der kan bringe os tilbage til Herren og kan lægge vort frafald, er at ydmyge os og søge Herrens ansigt med tårer og bøn og faste. Det er jo helt klart her. Og det skal begynde med præsterne, med de åndelige ledere. De skal være de første. For det er jo sådan i menigheden, at normalt så er menighedsmedlemmerne, de er jo fårene, og pastorerne er hyrderne. Og fårene, de har en tendens til at følge hyrden. Sådan er det. Og så hvis menigheden skal komme ind i den bod- og omvendelsesproces, så må det begynde med pastorerne, med hyrderne, med de åndelige ledere i Kristi legeme. Og det er det, Job han taler om. Og vi går til nummer 10, det er i Matthæus 24. Der kommer den nye testamentlige bekræftelse af, hvad der sker på Herrens dag. Matthæus 24, det er nummer 10. Straks efter de dagers trængsel skal solen blive formørket, og månen skal ikke give sit lys. Stjernerne skal falde fra himlen, og himlens kræfter skal rokkes. Der skal menneskesønnens tegn vise sig på himlen, og der skal alle folkestammer på jorden jamre, og de skal se menneskesønnen komme på himlens skyer med kraft og stor herlighed. Og han skal sende sine engler ud med en mægtig basunryst, og de skal samle hans udvalgte fra de fire vindretninger, fra den ene ende af himlen til den andre. Altså det bliver en sigtelse, når Jesus kommer, når Herrens dag, bliver der en sigtelse imellem dem, der er udvalgte, dem, der har fulgt Herren, hans disciple, som har forladt alting for at følge ham, og som har elsket Jesus mere end noget andet i deres liv, og har været rede til at lægge livet ned. Som der står i Åbenbaringsbogen kapitel 12 og vers 11. De har sejret over djævlen på grund af Jesu blod. Og deres vidnesbyrd ord, og de var ikke bange for at lægge livet ned. Det er dem, som han skal samle på Herrens dag. Så må vi bede om, at vi må være med i den flok. Det er det, man kalder for, der skal blive en rest. Det gælder også Israel. Dem, der bliver frelst, når det står, at hele Israel skal blive frelst, det er kun en rest af folket. Det er ikke alle jøder, der lever på jorden, og det er til alle tider. Det samme med menigheden, det bliver en rest af den store, globale, kristne kirke. Det bliver formentlig en lille flok, der bliver tale om. Og vi går til nummer 11, 2. Peter 3, 10. Men Herrens dag skal komme som en tyv om natten. Der skal himlene forgå med kraftig brag, og elementerne skal opløses af brændende hede. Både jorden og alle menneskeværk, som er bygget op på den, skal blive brændt op. Derfor, siden alt dette skal gå i oplysning, hvor mye mere bør dette af, der ikke holde ved i en hellig færd og Guds frygt, mens dette venter på at fremskynde Guds tags komme. På den dagen skal himlene fortære sig ild, og elementerne skal smelte med brændende hede. Men efter hans løfte ser vi frem til nye himler og en ny jord, der retfærdighed bor. Herrens dag skal komme som en tyv om natten. Og det ved jeg ved ikke, vi er ikke nået så langt, at tyvene de annoncerer deres ankomst. Så de ringer på telefonen og siger, jeg kommer i nat klokken 4 for at stjæle jeres smykker og guld og sølv. Og hvis I ikke vil, at jeg skal slå døren ind med en hammer, så læg venligst nøglen under måtten. Men kanskje i fremtiden, det bliver så, jeg ved det ikke. Men tyve, de kommer altid Man venter ikke, at tyve kommer. Og det er igen det ubegribelige, at det skal blive sådan, at der den store majoritet, det bliver en stor overraskelse, at Herren skal komme. Ved du, det største emne i det nye testamente er Herrens genkomst. Og så hvis du læser det nye testamente, så støder du på det hele tiden, at Jesus skal komme. Og så er det jo mærkeligt, at vi siger, at Jesus skal komme, og når vi ved, hvad der sker, når Jesus kommer, at vi ligesom, det går hen over hovedet på os. Han kommer som en tyv om natten, Herrens dag. Og der skal alt det, som er menneskeligt, det skal brændes op. Når jeg var ung, en ung mand, en ung evangelist, ung og smal og med godt udseende og en masse hår på mit hoved, så stod jeg en dag sammen med en anden bror, som vi var det leder af det danske Jesus folk. Det var en spændende tid. Og vi havde to ældre engelske evangelister på besøg, som skulle have en kampagne. Og så gik vi ned i byen, og så stod Johnny her snakker. Vi stod og kiggede ind igennem en rude, hvor der var en splinterny bil. Og vi havde bare nogle gamle kasser. Jeg havde en frygt Citroën. Den pev, når man kørte 80 km i timen, så pev den, som om at der var en kat, der var kommet i glemme i motorrummet, eller noget, og de kunne ikke finde fejlen. Og så pludselig, så satte speedometernålen sig fast i speedometer, så det var lige meget, om jeg kørte 30 eller 100. Den sad bare på 50 hele tiden, og jeg måtte skille det hele ad. Så vi stod der, og det er munden løb i vand, som man siger. Vi så på den fantastisk nye bil. Så kommer de to ældre evangelister forbi. De ser os stå og siger. Så siger den ene, han var Dennis Clark, var hans navn. Så siger han, ja, hvad er I står og klor på? Ja, vi kunne godt tænke os, at vi får sådan en dejlig ny bil. Så han, det kan I glemme, det hele skal brændes op. Så. Det skal alligevel brændes op. Så han havde åbenbart læst 1. Peters eller 2. Peters brev. Elementerne, alt skal brændes op. Og det var en dejlig befrielse. Nå, jamen, så er der jo ingen grund til at bekymre sig. Det skal jo brændes op det hele alligevel. Forstår du ikke, at det er en befrielse? At vi løser den fristelse til materielle ting. Det hele skal brændes op. Din lystbåd skal brændes op. Dit dejlige hus brænder op en skøn dag. Og du står bare udenfor. Du kan ikke gøre noget ved det. Det er den holdning, vi skal have. Det er jo de åndelige værdier, det drejer sig om. Vi har jo et nyt hjem oppe der i himlen. Hvor der hverken er rust eller møl, der fortærer. Så har vi ikke brug for nogen Renault. Den ruster hernede på jorden. Jeg synes, det der var en befrielse. Vi var ved at dø af grin, siger man, af latter, da vi hørte den ældre evangelist sige, at I spilder tid med det. Det skal brændes op alligevel, så. Gå hjem, gå. Fortsæt med at evangelisere. Med at optage noget åndeligt, noget evigt, og ikke de materielle ting i verden. Det hele kan sammenfattes i et ord, vi kender alle sammen, nummer 12 fra 2. Krønike 7:14. Hvis der er mit folk, som er kaldt med mit navn, ydmyger sig, beder, søger mit åsyn og vender om fra sin onde færd, der skal jeg høre fra himlen, tilgive deres synd og lægge deres land. Der har du det. Det er det, som vi behøver. Det er det, der gør forskellen på, om vi bliver, om vi går til grunde som menighed, eller vi, at vi har mulighed for at ride stormen af og gå sejrende igennem den sidste tid, før Herrens dag kommer. Og det er selvfølgelig afslutningen her, der tales om, når Herren kommer, så er det hele forbi. Og der er det, som Jesus siger, der er det jo spørgsmål om, har vi bygget vort hus på klippegrund ved at høre Herrens ord og adlyde det? Eller har vi bygget vort hus og vores menighed på sandbund? Men det er jo ikke sandbundens ord, vel? Det er sandhedens ord. Vi skal bygge det på klippe. Og det er det enkelte, jeg snakkede med min senior pastor her, Norman. Det eneste, der er brug for, det er at høre, hvad Helligånden siger til menigheden og adlyde det. Så bygger vi på sandhedens grund, og ikke vores hus på sandbanken. For man kan ikke se forskel på de to huse, før regnen kommer, og vinden kommer, og floden kommer. Det bliver åbenbart i de sidste dage. Der ser man forskellen. Fordi alt det, som er, som der står her, er menneskenheden. Alt det, som er menneskeværk, og som er bygget op på menneskeværk, skal blive brændt op. Det er faktisk et vældig godt udtryk i den norske bibel, som jeg ikke har set før. Alle menneskeværk, som er bygget op på den, skal blive brændt op. Og det gælder i menigheden. Hvis vi har bygget noget på vores eget, så bliver det brændt op. Det er kun det, der er Gud. Og det kender, hvad Paulus siger, der kommer en dag, hvor vort værk, enkeltvis, hvad vi har gjort, enkeltvis, men også som menighed, det kommer igennem en ildprøve. Og det, der er vort eget værk, det brænder op. Kun det, der er fra Herren. Det, som vi har hørt Herren sige og har adlydt, det kommer til at stå. Selv når hele jorden, alt brænder op. Det er så vigtigt for os, forstår det. Så der er en stor, altså et stort behov for at forstå, hvad sand omvendelse er. Og det finder vi også i Jons bog. Sand omvendelse har to ting. Nummer et er at påkalde Herren i bøn og faste og ydmyghed. Nummer to, ifølge Jons bog, er at omvende sig fra vores onde veje og vende os til Herren. Det er ikke nok bare at bede og ydmyge os. Vi må også omvende os fra den forkerte vej. Den onde vej. Som vi så i 2. Krønike 7:14. Og der står der jo også, at præsterne skal gå foran. Og det ser vi videre her i nummer 8 af det. Ja. Nej, det er nummer 13. Nummer 13, men det er det samme, som vi har haft før. Når vi taler om den omvendelse, så er det præsterne, der står først. Igen i Joel 1:13. Bind op om dere og klag dere præster. Klag dere, som gør tjeneste ved alderet. Kom sit hele natten i sækkestri. Dere, som gør tjeneste for Gud, for grødoffert og drikoffert, er holdt tilbage fra Guds hus. Tillys en hellig faste. Kald sammen en hellig forsamling. Samle de ældste og alle, som bor i landet, til Herren deres Guds hus, og råb til Herren. Og det er præsterne, der skal gå foran. Når der er en definition om, hvad omvendelse er. Omvendelsens princip er at lave en U-turn. Har I det? I Norge. Man kører. Ja, U-sving. Ja. Altså det er en U-sving. Det er omvendelse. Vi går i den retning, og så slår vi over og går tilbage i en anden retning. Det er radikalt, er det ikke? Det er en U-turn, eller et U-sving. Ændre vores retning, i stedet for at løbe efter materielle ting. Det her citat har jeg fundet på internettet, hvor jeg søgte efter en definition af, hvad omvendelse er for noget. Omvendelsens princip er at lave et U-sving, ændre vores retning. I stedet for at løbe efter materielle ting, behøver vi at søge efter Guds rige og hans retfærdighed. Og det er det, vi må ind på. Det er omvendelse. Det er ikke bare at bede om tilgivelse for et eller andet. Det er en radikal ændring i retningen. Og ud af det her, hvis vi gør det her, det er responsen på i Jons bog. Det er den respons, som der kræves, hvis vi skal være i stand til at vende situationen i menigheden fra frafald til en genoprettelse, en åndelig genoprettelse i alle fald. I en del af Guds folk. Jeg tror ikke, man kan regne med de store mængder. Men der er et folk, der omvender sig. Der er et folk, som står op i de sidste dage. For Gud har brug for det folk. Også for at lede andre til Kristus. Når det bliver mørkt og svært. For dem derude. I det sekulære samfund. Og den genoprettelse læser vi om i nummer 14 i Joel 2:25. Og det bliver resultat. Det bliver velsignelsen af at gøre, hvad Joel her taler om. Så vi kommer ud af frafaldet, og vi begynder at følge Herren på en ny måde, og vi tager en anden retning end den, der er tendens for i den almene større del af Guds folk i dag. Joel 2:25. Slik skal jeg give dere godtgøring, for årene den store græshoppen har et. Græshoppelarven, den fortærende græshoppen, den tykkende græshoppen, alle slags græshopper. Du ved, græshopperne, der er i, der var for en måned siden, en græshoppesværm i Australien, som åd store dele af kornet og i løbet af 0,0. Det åd det hele væk. Og derfor tror jeg, at Joel bruger det. Han bruger det en sværm som en græshoppesværm, der i løbet af ganske kort tid kan æde det hele op, og så står vi bare og har ingenting. Men så siger han, hvis vi gør det her, hvis vi ydmyger os, hvis vi beder, søger hans ansigt og vender om fra vores onde vej, så står der, så vil han høre det i himlen, og han vil tilgive os vores synd, og han vil lægge vort land. Der vil komme en velsignelse, som selv vort samfund kan have godt af. Jeg vil godt gøre det. De år, hvor du taler om den tid, hvor det gik ned ad bakke fra Israel, efter kong Uzia, og efter ham var der ingen god konge, så fulgte efter. Det er der skal spise rigeligt og blive mætte og prise Herren deres Guds navn. Han som handler så underfuldt med dere. Mit folk skal aldrig i evighed blive til skamme. Der skal det erkende, at jeg er midt i Israel. Jeg er Herren deres Gud, og der er ingen anden. Mit folk skal aldrig i evighed blive til skamme. Er det ikke et godt ord? Efter alt det svære, som vi har set. Jeg tror, både for Israel og for menigheden er der en mulighed, hvor vi kan opleve en genoprettelse, og hvor Gud vil godt gøre det, som er gået tabt, også i menighedens historie, fordi vi er langt væk fra den første menigheds herlighed og kraft. For Israel er det en fysisk virkelighed, at Gud efter holocausten har startet en genoprettelse af Israels land og folk. Og det er det, vi ser. Der er en genoprettelse. Det kommer til at gå igennem en svær tid. Og derfor må vi må alle sammen ikke sætte led til det uigenfødte Israel. For det er kun gennem omvendelsen og genfødelsen af det israelske folk, at den genoprettelse kan finde sted. Det kommer til at gå ned ad bakke, indtil Israel står med ryggen imod muren, hvor der ikke længere er Amerika, der kan støtte, ikke længere nogen støtte fra de forenede nationer, der har de ingen støtte i forvejen. Ingen støtte fra den europæiske union. I er så velsignelse her i Norge. Jeg tror, jeg flyttede til Norge. I er ikke medlem af den der dumme union. Så bliv ude. Der kommer jo den tid, hvor skriften siger, at alle nationer skal gå imod Israel. Og det er der, at Gud griber ind, og han føder en rest i Israel, han føder dem på ny, som en nation. Det bliver en fantastisk oplevelse. For menigheden, der er det jo mere en åndelig genoprettelse, vi taler om. En åndelig fornyelse. Det kunne have været, da den karismatiske fornyelse begyndte, det kunne have været, hvis man havde adlydt ånden i det lange løb, kunne det have været en stor vækkelse, som kunne have bragt menigheden tilbage i at følge Herren efter og opleve Helligåndens kraft. Og det kommer vi også til at se i morgen, hvor der står om, at Helligånden bliver udgydt over alt kød. Men der er ikke nogen vej. Jeg hørte, det er selvfølgelig fra Amerika, der kommer så meget godt fra Amerika, og der kommer så meget skidt fra Amerika. Hvor man havde en konference mellem de ledende kristne tv-folk. De har nogle store kristne til televisionen. Og de kom sammen og sagde, nu da vi har fået tv-mediet, så tror vi på, at nu vil Guds ånd blive udgydt over det amerikanske folk, og vi kommer til at opleve en vækkelse uden sidestykke i Amerikas historie. Aha. Det er aldrig blevet til noget. Altså, det er et godt middel, men der kommer ikke nogen vækkelser, bare fordi vi har videokameraer og filmapparater. En vækkelse, den kommer, når vi er på vores knæ i den kristne kirke. Og kun, når vi er på vores knæ. Det er lige meget, hvad man gør. Spræller med alt muligt moderne og siger, nu har vi internet. Nu er der internetkirker, og nu kommer evangeliet ud. Men det gør det ikke. Det gør det ikke. Og hvis vi bare havde det, den første menighed havde, nemlig Helligåndens kraft, så skidt med tv-apparater og videoapparater og lydbånd, jeg ved ikke hvad, så skal I se, når ånden falder. Og der er kun én måde. Der er ikke nogen anden måde, end vi som kristne må komme sammen, lede vores præster, vores pastorer, ydmyge os og søge Guds ansigt i bøn og faste. Og vende os fra vores onde vej. Det er den eneste vej, der er. Hvorfor gør vi det så ikke? Fordi det koster en pris. Og prisen er meget høj. Og så tror vi, at nu kan vi bruge amerikansk businessmetoder. Og ved hjælp af dem og nogle tv-stationer, så kan vi omvende hele landet. Nej. Det er en illusion, eller måske sågar en hallucination. Det vil aldrig ske. Jamen det sagde de i det begyndelsen, nu sker der noget, fordi nu kan vi så prædike evangeliet på tv. Jamen der er nogen, der bliver mødt, ja, der er nogen, der bliver frelst, men det er ikke det, vi taler om. Vi taler om en vækkelse, og den kan man bare nå frem til, når man er på sine knæ og søger Herren og venter på Herren, som det gjorde i Wales. I 2 år var der en flok walisiske minearbejdere, som mødtes i et lille kapel i Wales. Jeg har været og set det kapel. Og de bad hver aften og hver weekend og råbte til Herren om noget, om indgreb. De var også meget fattige. Flere af familierne havde ikke nok mad at give deres børn. Og de levede der dybt nede i minegangene. De råbte til Herren mere end 2 år hver aften og hver weekend med faste, og så faldt Helligånden. I løbet af de første 6 uger blev mere end 100.000 mennesker radikalt omvendt og frelst. Der var ingen tv-kamera, der var ingen video, der var ingen bøger, der var bare Helligånden. Står det? Fantastisk, hvad Gud kan gøre, men det kræver. Det er Jules budskab til alle os. Det er, at vi skal bøje os for Herren, ydmyge os for Herren, komme frem for ham og på vegne af al Guds folk bekende vores frafald og vende os fra vores veje og følge Herren og søge hans ansigt til ånden falder. Hvis de ikke havde holdt ud, de vidste jo ikke noget om, hvornår. Og det, de sagde, det var, at vi var så desperate. Vi var så desperate. Så det var det eneste, vi kunne. Det var at råbe til Gud, som her i Jules bog. Og så lovede Herren, at alt det, som græshopperne åd, det ville han genrejse og genoprette. Ja. Jamen det tror jeg er det eneste, jeg vil sige igen. Jeg har talt om det for nogle år tilbage her også. Det vi skal, Det er tilbage til begyndelsen. Ikke frem til noget mere sofistikeret teknisk. Vi skal tilbage til begyndelsen. Det er 6 gange sagt, 1, 2, 3, 4, nej, 5 gange i de to Johannes' breve, står der tilbage til begyndelsen. 5 gange tilbage til begyndelsen. Og det var fordi apostlen Johannes så, at korruption og frafald var begyndt at ske i den første menighedstid hen mod enden af det første århundrede. Tilbage til begyndelsen, tilbage til begyndelsen. Ja, må Herren hjælpe os ned på vores knæ. Jeg har jo denne her drøm i mange år. Tænk, hvor fantastisk det ville være, hvis alle mødelokaler og evangeliske kirker, karismatiske pinsekirker i Norge kaldte præsterne og de ældste kaldte folk sammen for at søge Herrens ansigt i bøn og faste. Tænk, hvad der kunne ske. En genrejsning af Guds kraft. En udgydelse af Helligånden. Så det er en mulighed, for vi ser, om vi vil følge den eller ej. Amen.